Þingmaður Magnús Orri Schram, svara við andsvari.
Já, frú forseti. Við stöndum bara frammi fyrir þeirri lykilspurningu að við viljum gera einhvern ábyrgan fyrir uppbyggingu bankastarfseminnar í þessu landi þegar hún er undir stjórn ríkisins meira eða minna leyti. Og frá því komumst við ekki. Við höfum legið yfir þessu á vettvangi viðskiptanefndarinnar og meirihlutinn telur að besta fyrirkomulagið á þessu sé að ráðherra skipi stjórn bankasýslunnar en beri skipan stjórnarinnar undir viðskiptanefnd til umsagnar eða til tillögunar hennar verði ræddar á vettvangi nefndarinnar. Stjórn bankasýslunnar skipi svo valnefnd, sú valnefnd skipi svo leggi til hvaða aðilar sitji fyrir hönd ríkisins í stjórnum bankana eða bankaráðan. Þannig að við erum þá konum með fjórar armslengdir að því fólki sem mun þá taka ákvörðunir um lykilmál í okkar atvinnulífi. Er það nóg? Það veit ég ekki, það verður þá bara komið ljós og það er þá vettvangi okkar löggjafans að gæta að því að það sé nóg, því ekki viljum við að löggjafinn sé að skipta sig þeim ákvörðunum sem teknar í okkar atvinnulífi. Ég tel hins vegar að lengra komumst við ekki að þessu sinni. Ég tel að við höfum reynt að tryggja það með bestum hætti að pólitíkin leiki ekki mikilvægt hlutverki okkar atvinnulífi. Að svo komnu máli er að vegna þess að við erum að setja fjármuni inn í þetta kerfi að þá þurfum við að hafa einhvern pólitískt ábyrgan fyrir þeim fjármunum sem þar fara inn. Og ég tel þess vegna að mikilvægt sé að fjármálaráðherra sé þá ábyrgur fyrir því með einhverjum beinum hætti. Og ég tel að að það form sem við höfum að þessu frumvarpi núna á lögum um bankasýslu grípi það nokkuð vel.
Háttvirtur þingmaður Ragnheiður Arnardóttir veitir